Dobrý večer, priatelia. Moje meno je Tomáš Kromka a vítam vás pri už 8. pokračovaní Cesty za úspechom. Cesta za úspechom je séria rozhovorov so zaujímavými ľuďmi o ich úspechu, ceste, ktorá k nemu viedla a taktiež o ľuďoch, ktorí pomáhajú úspešným ľuďom rásť. Aj vy sa môžete zapojiť a položiť môjmu hostovi otázku. Stačí, ak napíšete do komentára tohto príspevku, podľa toho, kde nás sledujete, iba jednoduchú otázku. Tu ja dostanem a následne to nášmu hostovi prečítam. Dnes tu mám človeka, ktorého netreba dlho predstavovať a keď sa povie jeho meno, tak každému športovému fanúšikovi zaplesá srdce. Podržal nás v ťažkých chvíľach a dalo sa na ňo vždy spoľahnúť. Zažil obrovskú slávu, ohromný úspech a aj napriek tomu ostal skromným chlapcom z Liptova. Dámy a páni, dnes nám veľkú česť vám predstaviť brankára slovenskej hokejovej reprezentácie Jana Laca. Jano, vítaj v Ceste za úspechom.
Tomáš, ahoj, ďakujem pekne. Pekný večer.
Rovno na úvod pokračujem v tom, čo bolo v našej upútavke a pohovorím ti veľké ďakujem za tie zážitky, ktoré sme mohli zažiť. A toto boli upútavky z majstrovstiev sveta v hokeji z roku 2012, kde sme si odniesli striebornú medailu. Ja keď na to pozerám, tak mi idú zimomriavky po chrbte. A ako to vnímaš ty, keď si vlastne súčasťou práve takéhoto videa a pozeráš ho?
A samozrejme, aj mne vždy sa na to dobre pozerá aj s odstupom času a musím povedať, že hlavne tie emócie nejakým spôsobom viac došli až po tom šampionáte ako priamo na ňom.
Keď sa vrátiš do roku 2012 a spomenieš si presne na tú atmosféru, ktorú som zažíval a keď sme tú medailu naozaj vybojovali, tak čo sa ti vynorí ako prvé, tá prvá spomienka?
Prvá spomienka, ako som povedal, ja som priamo v tom dejisku, to naozaj bolo také hektické a moc tých spomienok nemám, ale asi najväčšia rana, keď to tak môžem povedať, prišla asi domov, keď sme vystúpili z toho lietadla a proste tí ľudia, čo nás čakali od toho na letisku, od letiska na námestí, tak to bolo niečo neskutočné.
Na tomto šampionáte sme v základnej skupine podľahli Kanade, potom neskôr Fínsku, ale potom to išlo ako po masle, vyhrali sme s Francúzskom, Kazachstanom, Bieloruskom a ešte najkrajšie víťazstvo určite proti Spojeným štátom. Vo štvrtfinále sme vrátili požičané Kanade 4-3, potom Česko a nakoniec v finále s Ruskom. Aký to je pocit dostať sa až do finále a priniesť iba striebro? V úvodovkách teda.
Samozrejme, ako v tom finále, už potom s odstupom času, všetci sme si to tak nejakým spôsobom uvedomili, že asi už naozaj nebola taká, možno taká mentálna sila, možno aj troška fyzická, pretože však sami dobre vieme, tam ostalo nás už len torzo, veľa chalanov bolo naozaj zranených, a takže už ten káder na ten finálový zápas sme mali hodne oklieštený. Takže, ale samozrejme, bolo to finále, vždy to mrzí a to počiatočné sklamanie tam bolo po tom zápase, samozrejme. A až potom nám došlo, že to striebro je fakt pekné.
A čo podľa teba rozhodlo tým, že ten káder bol takýto okliesnený na konci? A čo rozhodlo, že predsa naozaj až to striebro?
My sme mali obrovskú silu týmu. To bolo... Všetko naozaj bolo naskladané tak, ako malo a mali sme to veľmi dobre vyvážené, čo sa týka skúseností, lídrov a hlavne nesme zabudnúť na také mladé pušky, ktoré urobili strašne veľa, veľa roboty, či už Libor Hudáček, Tomáš Tatar. Vtedy boli to úplne mladí chalani a zobrali tú rolu v tom mužstve, každý jeden z nás, ktorá mu prischla v ten moment a toto je veľmi dôležité pri tímovom športe alebo tímovej práci, aby každý v ten moment zobral tú úlohu, ktorá mu prischne a nám to naozaj tam sadlo.
A ty hovoríš teraz o tej tímovej role. Ja som otec malého brankára a keď sme prišli na jeho prvý zápas, tak dostal prvý gól, ešte OK, dostal druhý gól, zrazu slzy. dostal tretí, ešte viac slz a už ani nepomohlo mu pozerať sa na tú striedačku, ani dokonca na nás, na v hľadisku, on tam proste musel zostať. A tí hráči prichádzajú na striedačku, potľapkajú sa, pozbudia sa, namotivujú sa a ten brankár tam je stále sám. Aké je to mať takúto psychiku, že to vydržať a zároveň vydržať ten tlak, ktorý je na majstrovstvách sveta?
Samozrejme, je to individuálny šport v kolektívnom alebo pozícia, ten brankár. Takže samozrejme, ono sa to asi tvorí naozaj od mala. Keď tú pozíciu má ten chalan rád, tak si to tvorí, si to buduje a dokáže sa vysporiadať postupne aj s takýmito vecami, ako si povedal, jeden, druhý, tretí gól. A nakoniec zistí, že sa s tým dá robiť a ten zápas nekončí po treťom góle, ale v 60. minúte, takže stále sa s tým dá niečo robiť a kopec zápasov naozaj bolo takých, ktoré som zažil aj ja. A v polovičke zápasu sme prehrávali 5-0 a vyhrali sme 6-5, takže toto je naozaj o takej mentálnej sile a sa to vždy tak ukáže, že kto tam teda môže stáť v tej bráne a kto nie.
A čo sa deje v tej hlave vtedy? Tam stojíš, proste jeden gól, druhý gól, tretí gól. A čo sa v tej hlave deje vtedy?
Tak sa vraví, že brankári by mali byť takí splachovací. Tie góly padajú, budú padať vždy a niekedy je ich viac, niekedy ich je menej a takedy to môžu zachrániť aj tí spoluhráči, keď dajú viac tých gólov, ako dostaneme.
Už tu dostávame také prvé informácie, akože nám fandia a že sa im páči náš livestream. Priateľe, nech sa páči, kľudne dávajte Janovi aj otázky. Jano je tu teraz pre vás, takže ďakujem, kľudne to dávajte do komentu na Facebooku alebo na YouTube. Dobre, Jano, stala sa v roku 2011 alebo v tej sezóne 2011-2012 taká zaujímavá vec na slovenskom nebi hokejovom a svetovom hokejovom nebi, pretože stalo sa to, že jeden brankár, Jano Laco konkrétne, sa dostal z druholigovej Detvy do KHL-ky, to bol Lev Poprad, zrazu do reprezentácie na majstrovstvá sveta a ešte dokonca sa stal najlepším brankárom turnaja. Ako, čo sa stalo? Veď to je ako keby nemožné. Dokonca Marcel Merčiak povedal, že je to historický úspech, pretože sa to nikomu v histórii ešte v majstrovstve sveta nepodarilo. Čo sa stalo, Jano?
Čo sa stalo, tak mal som 30 rokov. To je jedna dôležitá vec, ktorú treba povedať, že naozaj som už mal 30 rokov. Alebo teda 29 a 30. Takže čo sa stalo? No, stalo sa to, že práve tá Detva, musím povedať, že mi strašne pomohla v tom, že som si povedal, že tu nechcem ostať. Mm-hmm. Že toto určite nie. A vtedy sa niečo vo mne otočilo a začal som troška inak vnímať veci a pristupovať k určitým veciam, či už tréningovým, morálnym. Proste celý ten môj prístup som, nevravím, že úplne prekopal, ale zo značnej miery. A povedal som si, že v tej Detve teda, že toto nie. Mm-hmm. Že myslím, že mám na niečo viac a nechcem skončiť tu. Tak neviem, začal som makať, začal som trénovať a postupne do roka a pol sa to celé zvrtlo.
No vtedy vznikol z jedného brankára, teda vznikli dvaja. Okrem Jana Laca tu bol Jano a bol tu Laco. A veľmi sa mi páčili práve tie komentáre v celke, že no proste gola nám nedajú, lebo je tu Jano a Laco v bránke a cez dvoch to nedajú. Ako si vnímal také komentáre?
Bolo to naozaj akože milé, ako ja som tomuto patrilo, tak proste už som zvyknutý vlastne od mala, tak mám dva mená, nemám priezvisko, takže som na to zvyknutý, na takéto veci a viac menej sa nad tým pousmejem vždy.
Počkaj, ja som si to dneska hovoril celý čas v aute, keď som šiel domov a fakt som sa celý čas smial. Proste, áno, Jano Laco, a vždy, keď si na to spomeniem, tak je to naozaj taká príjemná, milá spomienka aj pre mňa ako pre fanúšika. No, stále nám chodia veľmi príjemné veci. Jeden predsa len ukážem. Je to od Roba Pankucha. Ak by si mohol opýtať Jana Laca, ako to, že my na Slovensku nedokážeme vychovať veľa dobrých hráčov, keď máme dosť vynikajúcich individualít na Slovensku, pretože pre mňa je Jano lepší brankár ako niektorí iní brankári z NHL. Ako to, že on dokázal za toľko rýchlo... Aha, ako to, že on dokázal sa takto rýchlo vyšvihnúť. Dobre, skúsme to takto povedať.
Ja nevrajím teraz, že by sme vychovávali málo skvelých hráčov. Proste ja si myslím, že ten trh sa troška zmenil s tými hráčmi. A takedy tu bola kanadsko-americká škola, ruská škola, československá škola a nejaká severná Európa, kde boli Švédi, Fíni a to bolo tak všetko. Teraz proste hokej hrajú Dáni, hrajú Nóri, hrajú Taliani, Francúzi. Takže ono sa tu troška tie síly rozložili a ja stále vravím, že koľko človek investuje do niečoho, tak sa mu to potom vráti. Takže to isté platí o športe, o kultúre, o všetkom. Takže ten svet napreduje. Teraz sa bavíme takto na diaľku, čo pred pár rokmi nebolo možné, takže treba si aj takéto veci uvedomiť.
Áno, bavíme sa na diaľku a to ešte nehovoríme divákom, že ako dlho sme sa napájali. Keď to Janovi v kuse sekalo, nedalo sa spraviť rozhovor, ale dali sme to dokopy a funguje to. Takže keby sme náhodou sekli, tak ľudia, prosím vás, len počkajte, my budeme pokračovať, ale zatiaľ to ide dobre, takže
ja
nech to pokračuje.
Ja to vyriešim.
Áno, áno, áno. Jano, vráťme sa ešte naspäť na tie majstrovstvá. Ty si spomínal, že najväčšia bomba bola, keď ste sa vrátili z majstrovstiev domov na letisko a proste vás čakali ľudia, dávy ľudí. A ako si vnímal ten záujem tých ľudí hneď po tom šampionáte a potom aj v tom čase, neskôr, ako to bolo?
Tak ten príchod bol, ja neviem, to bolo šialenstvo, naozaj to bolo až... Ja som sa až niekedy bál, že čo sa vlastne deje. Že proste tí ľudia boli tak pobláznení a toľko takých emócií pozitívnych, čo sme dostali naspäť od nich, to bolo obrovský kopec energie a čo sa nám dostalo naspäť. Takže, ale zase sme len pri tom, že asi to, čo sme dali, tak sa nám vrátilo. Že tým ľuďom sme niečo dali a vlastne oni nám to vracali naspäť. Potom, takže ten príchod bol naozaj excelentný a nezabudnutelný. No a potom samozrejme ten pol rok bol dosť náročný, čo sa týka všetkých tých rozhovorov, akcií, nejakých stretnutí a všetkého možného. Takže toto bol naozaj taký slušný záber.
Ja som vždy tvoj fanúšik bol, aj som a ja no aj budem, naozaj aj budem. A ja si spomeniem na naše prvé stretnutie. A naše prvé stretnutie bolo také typické fanúšikovské. Vedel som, kde si na večeri, ja som si ťa počkal a chcel som fotku od teba. Pamätáš sa na to ešte?
Áno, 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 pamätám.
No a vidíš, dneska tu sedíme a robíme spolu rozhovor a je to úplne, úplne super. Takže ja som tiež takýto fanúšik a robil som tiež všeličo, aby som sa dostal k podpisom a fotkám. Akým takým najzaujímavejším fanúšikom sa stretol, že si na neho sa proste stále pamätáš, že aha, toto bol taký nejaký veľmi zaujímavý fanúšik.
Neviem, nemám asi vyhradené nejakého takého jedného človeka, ktorý by mi úplne sa vril do pamäti, ako sa vraví, takže ja veľa vecí rýchlo zabúdam. Alebo teda snažím sa to niekde odložiť bokom a sústredím sa to, čo prichádza nové. Takže vždy to ja si naozaj ako veľa vecí si nepamätám tohto celého, lebo naozaj toľko ľudí sa premlelo a každý bol nejaký, ale čo ja viem, keď som možno vypichol, bolo také zaujímavé, že ja neviem, ľudia vedeli, kde bývam, hej, u nás v Mikuláši, kde meno je, proste koľko razy prišli a zazvonili, len tak. Hej, prišli domov a zazvonili, no, tak som im otvoril, na plote som im podpísal veci, odfotili sme sa a pokračovali sme ďalej, všetci po svojom.
Víš, toto ma ani napadlo, že som spravil. A dobrý nápad, ale priateľe, nepoužívajte to. Jano chce fakt mať svoje súkromie večer a oddychnúť si. Ale ľudia ťa nájdu stále v tvojej aréne však, v Liptovskom Mikuláši.
Určite áno. Ja tu teraz strávim aj, teraz som práve na tréningovej hale, na aréne, takže ja tu trávim teraz naozaj veľa času a môžete ma stretnúť naozaj s veľkou pravdepodobnosťou tu.
Dobre, ako pokračovala tvoja kariéra po majstrovstvách? Čiže bol to obrovský úspech, proste z druhej ligy majstrov, proste hneď naozaj brankár celého šampionátu. Čo sa dialo ďalej s tvojou kariérou? Lebo teraz zrazu nejako vygradovala.
Uh-huh. Ja som ešte pred šampionátom podpísal dvojročný kontrakt s Donbasom Donetsk.
Uh-huh.
S ukrajinským tímom, bol to nováčik v KHL. Takže ja som na tých majstrovstvách vlastne nejakým spôsobom mal kľud, čo sa týka nejakej najbližšej budúcnosti a kontraktu a nejakých takýchto vecí. Takže po šampionáte, vravím, no, boli nejaké tieto povinnosti po šampionátové a pomedzi to sa bolo treba začať samozrejme pripravovať na novú sezónu a na nové pôsobisko. Takže ja som potom niekedy v júli odchádzal do Donecka na novú sezónu, ale tam moc dobre nezačala, lebo sme odišli na sústredenie a po pár dňoch som si zlomil kľúčnú kosť, takže ma čakali 3 mesiace oddychu.
Tak Donetsk bol taký zaujímavý pre teba, lebo hneď na to tam potom vypukla tá občianska vojna a tie ste sa stiahovali potom preč?
A akurát práve tá druhá sezóna bola taká zaujímavá, lebo naozaj sme mali dobrý tím a hrali sme divízne finále s Levom Praha.
Mhm.
Práve bojovali sme o finále, bohužiaľ sme s nimi vypadli, ale na druhý ročník to bolo slušné a naozaj bola to dobrá sezóna, kvalitná, takže a už vtedy sme to domáce pôsobisko nemali, domovský stánok bol viac menej v Bratislave.
Uh-huh.
pre naše zápasy, čo sa týka toho playoff. No a takže ten návrat potom bol samozrejme, keď sme skončili naspäť na Ukrajinu a pobaliť veci, naložiť auto a ja som šiel potom autom cez Ukrajinu domov. Hej, ale musím povedať, že vtedy ešte nebolo vlastne nič, nejaké konflikty alebo niečo, aj Donetsk bol ešte kľudný a nedialo sa nič, ale samozrejme sa to zrušovalo.
Máme tu aj otázku. Ja som ju dostal včera jedného z trénerov. Od Paťa. Otázka, ako si pamätáš na legendárny bodíček na olympiáde na ruského hráča? To si ho tam dal dole, no.
To je taká milá spomienka z olympiády. Neviem, proste v tej chvíli ma to napadlo, no. Bolo to asi vtedy mi to prišlo ako najlepšie riešenie tej situácie, keďže som si zamotal puk niekde pod nohami a som ho hľadal a už tam bol len jeden. Bol to ináč môj prvý zápas na olympiáde, ešte aj s Rusmi. Za stavu 0-0 som hľadal puk pod nohami za bránkou, takže napadla ma táto.
To je to bránkarské. V momente sa rozhodneš a ideš.
Okay.
Ako začala tvoja kariéra? Keď sa pozrieme na začiatky svoje, absolútne začiatky, lebo keď sa pozrieme na cestu za úspechom, ona niekde začína.
Mm-hmm.
Aké boli tvoje začiatky v hokeji?
Začiatky jednoduché. Môj oco hrával hokej tiež tu v Liptovskom Mikuláši, ale paradoxne ma vôbec do toho netlačil. A mal som asi 6 rokov, keď u nás v Demenovej, tam, kde bývam, sme boli niekde na prechádzke a zastavil nás jeden vtedajší tréner, pán Blaho, a vraví, že otcovi, že no a prečo ho nedonesieš toho Jana na zimák? Tak otco, no dobre, tak ho donesiem. Tak teda ma doniesol a už som tam ostal. Takže toto bol taký začiatok toho celého a naozaj to bolo tak, že otco síce ten hokej hrával, ale vôbec nejakým spôsobom ma netlačil do toho a nevodil ma tam a neviem čo, až potom, keď ho kamarát a tréner nejakým spôsobom nasmeroval, že však ho donies.
Ja teraz vytiahnem takú bulvárnu informáciu. Ja som sa to dozvedel omylom, teda omylom, naozaj omylom na recepcii u vás na hoteli, keď som bol na zápase Liptovský Mikuláš Michalovce. A dal som sa do reči s takou milou pani. Ty si nás asi všimol však, lebo to bola tvoja mamička.
Tá narozprávala veľa.
Tá narozprávala a ona mi tak hovorí, no tak Jano, čo ja viem, my sme ani neverili, že on bude hokej hrať. Takže aká bola teda potvora tvoja, keď si bol naozaj malý hokejista, začínal si, kto bol tou tvojou najväčšou podporou, najväčšou oporou?
Tak samozrejme rodičia, celá rodina, ale v tomto samozrejme otec. Ten strávil toho času na tom štadióne so mnou dosť, tým, že ma na tie tréningy vodil. Potom samozrejme, my sme mali hokejové triedy, takže v tomto bolo jednoduchšie. Potom ten režim bol od rána nejak daný, aj škola, aj tréning, takže v tomto to bolo jasné, dané. Sám som chodil domov potom, takže nejaká starosť nebola o mňa, ale potom zase prišla otcová úloha, možno na tej strednej škole, keď som bol. A samozrejme, vtedy začínajú aj kadejaké iné záujmy sa dostávať na tie priečky.
Knihy, priority. Však doboj knihy.
Samozrejme, a čítanie a takto. Takže a tam otcov robil strašne, strašne veľa roboty a vtedy investoval do mňa strašne veľa času. Takže toto si myslím, že bolo rozhodujúce obdobie, kedy som mal obrovskú podporu otca, ktorý naozaj, lebo väčšinou to býva tak troška opačne, že tí rodičia sú strašne nadšení, keď to dieťa je malé a venujú mu strašne veľa času a potom, keď príde do tých 15 rokov, tak už to tak berú len tak, že okrajovo, že však ty si už skoro dospelý, už sa staraj sám o seba. Ale si myslím, že toto je strašne dôležité obdobie, kedy práve by mal vstúpiť ten rodič do toho.
To vidím aj často na hokejovom štadióne, keď k tým malým deťom naozaj tí rodičia chodia a k tým väčším sa neobjavia na tréningu, na zápase, nejak tí chlapci chodia samostatne a potom naozaj veľmi rýchlo alebo v mladom veku končia s tým hokejom a nechávajú to takto potom bežať. Aké boli teda ešte aj tvoje milníky v tej mládežníckej kariére? To znamená, že v celej tej kariére, pokiaľ sa dostal až k seniorom?
Ťažko povedať, my sme neboli nejaký extra silný ročník hokejový. Takže my sme len tak akože nejakým spôsobom plávali, mali sme lepších, mali sme horších chalanov. Ja som nejak tiež nevynikal, alebo nebol som nejaký extra brankár v tej dobe. A reprezentácie, ja som nebol v žiadnej mládežníckej reprezentácii. Čo sa tohto týka, takže až potom v tom staršom seniorskom veku som pričuchol k reprezentácii. Takže to sú také veci, že nie sú to podstatné veci podľa mňa, že či 16-ročný chlapec je v reprezentácii alebo není. Hej, lebo sa to myslím, že láme úplne niekde inde. Takže ja som nejakú mládežnickú kariéru extra nemal, nezažil. Nemám povešané medaily z tohto obdobia, takže, ale napriek tomu to bolo pekné obdobie, šťastné obdobie a to je podstatné.
To, čo hovoríš, sa naozaj stáva veľmi často a rodičia tlačia na svoje deti až príliš, lebo vidia v nich malých hokejistov a vidia, že v 16, keď to chytíš, tak si ťa všimnú v NHL-ke a budeš draftovaný a podobne. A tie deti sú proste psychicky zdeptané a vyhorené už v mladom veku a potom to nepokračuje. Zhodou okolností otázka od jedného otecka malého brankára, s ktorým som sa zoznámil pred 2 týždňami, Jaro Hirman, veľká vďaka za emócie a zážitky, ďakujeme. Čo by Jano teda poradil 10-ročnému brankárovi, ktorý má zajtra zápas? Kde sa dá zohnať ten magnet na puky, ktoré používal v bránke, lebo vždy si ho puk našiel? Jano povedal, že v 30-tých začal trénovať poriadne. Čo si Jano robil do 30-tky? To je dobrá otázka.
Ja tak zoberiem to asi z tej poslednej otázky, ako nie, že by som netrénoval dovtedy, ale to ani nebolo o trénovaní, to bolo skôr o takom nastavení tej hlavy a neviem, či som možno aj dozrel a vravím, veľa vecí som riešil inak. Naučil som sa v prvom rade vyhodnotiť sám seba.
Mm-hmm.
Až potom som hľadal ďalej veci a čo sa dalo zlepšiť, ale prioritne vždy treba začať u seba. To je to, čo sa keď už človek je nejak naozaj skúsený, vyzretý a nejak nastavený takto, tak v prvom rade začne tie veci riešiť u seba. Čo sa dá zlepšiť, čo sa dá vyriešiť inak a už nepozerá okolo seba a nekope okolo seba.
Mm-hmm.
Čo vravím, že toto bola jedna z takých zmien, ktoré si myslím, že by, keď každý príde na to skôr, tak má veľkú šancu to posúvať ďalej.
Mm-hmm.
Potom bola ešte...
To bola tá druhá časť otázky, že čo by si 10-ročnému chlapcovi poradil, že kde má dať ten magnet, aby to tak všetko si toho puky našli. A keď stále rozmýšľam, že zajtra zápas, no neviem, no, lebo už teraz prišlo nejaké vyjadrenie covidové, že mládežnícke zápasy v halách sa rušia od zajtra. Ale ak hrajú, tak skús mu poradiť, že kde má dať ten magnety, aby si ho puky našli.
Ja, hlavne ťažko, no, tak ako v prvom rade ho to musí baviť, predpokladám, že ho to baví, keď to robí, má 10, takže s radosťou, s chuťou a ten puk, že len treba nejakým spôsobom zastaviť a to je jedno, či štýlovo, alebo neštýlovo, alebo akokoľvek, proste keď tam je tá dobrá, pozitívna emócia, tak ten puk si to nájde. Tú lapačku.
Áno, to, čo si povedal o tom, že v tej 30-ke si sa posunul, tam, kde sa posunul, je to naozaj veľmi obrovský posun, tak my sme to rozoberali minule na jednom stretnutí, na jednom meetingu a práve ťa vtedy použil Jano Lašák s Rastom Staňom ako príklad pre rodičov, že no pozrite sa, nemusíte tlačiť na tie deti, ako pozrite sa, Jano Laco v 30-ke. Tak ako vnímaš takýto príklad, že sa stávaš príkladom pre tú mládež teraz?
Je to naozaj, ja si dovolím tvrdiť, že aj tie deti, aj tí rodičia sú netrpezliví, ale strašne netrpezliví. Mm-hmm. To je, ja to vidím tu na, proste oni chcú všetko, chcú hneď, ale taká je asi doba, lebo všetko si vieme kúpiť okamžite, na nič nemusíme čakať. Hej, keď si niečo objednávame z internetu a dodanie do 2 týždňov, tak sa chytáme za hlavu, že to není možné, však prečo to nemám zajtra.
Áno.
Hej, takže toto sa prenáša potom aj do toho, si myslím, do toho športového života a či tí rodičia alebo tie deti potom následne sú strašne netrpezlivé a všetko majú, všetko chcú mať hneď a pri čo najmenšom úsilí.
Ty si to okrajovo spomenul, no aj tak sa spýtam, štandardne veľa športovcov, práve keď prechádza, ani nie to pubertov, to je taký ten prvý milník, ale keď sa dostávajú do seniorského veku, tak vtedy to proste sa ukončí. Čo sa stalo u teba, že si to predsa vydržal? Čo rozhodlo teda?
Tak vydržal, no to ťažko povedať, akože ja som mal naozaj to šťastie, že som tú príležitosť dostal, keď to prišlo, možno v takom veku, že mi dali pričuchnúť k tomu seniorskému hokeju a dostal som ten zápas. Hej. Ako, neviem si predstaviť, keby som, ja neviem, 3 roky teraz čakal na seniorský zápas a bol stále niekde na čakačke a nedostal sa do brány, tak ťažko povedať v tom veku, ako by som to riešil vtedy, ale pravím, ja som tú šancu dostal a jedna vec je dostať tú šancu, druhá vec je byť pripravený. Tá šanca príde a chytiť ju. Takže to sú také dve veci, ktoré sú také dôležité, si myslím.
S tou šancou, to máš obrovskú pravdu, lebo veľa ľudí čaká na šancu a že ona príde a bude to super, bude to úspech, potom príde, oni si len nevšimnú, že prišla a proste stále čakajú na nejakú úplne perfektnú príležitosť a niekedy tá príležitosť nemusí byť úplne perfektná. Ty si ako začínal v tom seniorskom hokeji a si si povedal, dobre, už som začal ako senior, držím to. Aké si mal vtedy ciele? Že čo by si chcel dosiahnuť?
A ciele som mal, ako ja som mal ten hokej rád, ako ja som proste to chcel, vtedy to naozaj bolo dobre, že my sme mali silnú ligu domácu, boli silné mužstva, takže vždy to bolo tak dané, tá postupnosť, že v prvom rade som mal veľkú ambíciu sa dostať do toho seniorského tímu. Aj keď potom bolo samozrejme sa tam udržať nejak dlhodobo a ďalej bola reprezentácia. Takže to boli veci, ktoré boli také taký ťahún toho tej kariéry, že a taká postupnosť, že kde by to malo smerovať a naozaj všetci sme chceli byť reprezentanti ako chlapci, takže to bolo asi také podstatné to celé, že áno, chcem byť reprezentant a chcem ísť na majstrovstvá a chcem reprezentovať Slovensko, takže asi takto.
Že aj keby ma to malo stať zdravie, ale proste majstrovstvá sveta to musí byť.
Čo? Boli to ciele, takže...
Áno. Ktoré z tých cieľov, ktoré si plánoval, sa splnili a ktoré sa nesplnili?
Tak plány sú jedna vec. Ako mňa teraz troška... Ja som mal peknú kariéru, ja sa z toho teším. Takže nemali sme nejaký klubový úspech, som nejak extra nezažil, ale... Aj zažil som zase iné veci, iné podujatia, takže neberiem to tak, ale keď sa už ma niekto na to spýta, tak to beriem tak, že OK, ešte niečo z tej klubovej úrovne, keby bolo, tak by to bolo fajn.
Veľa ľudí ťa vníma ako úspešného človeka a je to úplne prirodzené. A čo si ale ty predstavuješ pod slovom úspech?
Úspech, podľa mňa teraz je úspech byť šťastný a vyrovnaný. Akože toto je podľa mňa hodnota tejto doby, aby každý bol spokojný a nejakým spôsobom šťastný a vyrovnaný sám so sebou, že dobre, toto, čo robím, tento môj život, ktorý je, tak... Je to dobré a som šťastný.
A čo robíš vtedy, keď sa ti nedarí?
Čo robím, keď sa mi nedarí? Zase sa vrátim len k tej trpezlivosti. To je, ja si myslím, že to bol základ toho, že som vydržal do tej 30-ky. nevrajím, že dovtedy to bolo zlé, ale proste dobre, bol som na tej úrovni extraligy nejakým spôsobom priemer, ani nejak som nevytrčal v tej, čo sa týka tej extraligy, takže ja by som tú trpezlivosť akože určite tak povýšil.
A predsa len, keď sa nedarí, je niečo, čo ťa predsa len nakopne? Že toto, keď sa stane, tak teraz idem.
Nemám to tak, lebo väčšinou podľa mňa sa to nestane. Už si to povedal predtým, že ľudia strašne čakajú na niečo extra, na niečo super a pritom práve úplná blbosť nejaká je práve tá rozhodujúca vec, ktorá to celé možno štartne otočí a posunie niekde na iný level, takže ja si myslím, že ľudia sa zbytočne fokusujú na nejaké veľké veci, ktoré majú prísť, lebo tie veľké veci sa len skladajú stále len z malých vecí, to som presvedčený, takže na nejakú veľkú vec sa neoplatí asi čakať.
Super. Ty si spomenul hodnoty, že sú veľmi dôležité v živote a aké sú tvoje hodnoty, ktoré sú pre teba v živote dôležité?
Jednoznačne rodina, či to bolo, keď to tak rozdelím do 20-ky, to boli moji rodičia a súrodenci. A potom je to tá druhá rodina, manželka a deti. Hej. A väčšinou s touto druhou časťou človek stráví oveľa viac času ako s tými rodičmi.
Mm-hmm.
Takže ja si myslím, že toto je taký základ dobrý a keď je ten základ zdravý, tak to funguje dobre a to fungovanie je potom oveľa ľahšie. Ja som bol s rodinou, proste my sme boli všade spolu. Akýkoľvek kontrakt prišiel, tak sme sa vždy snažili ísť spolu a všade.
Spomenul si, že chýba ti ešte úspech práve taký klubový, no tento rok sa stalo niečo, čo v podstate dosť razantne ovplyvňuje tento cieľ, sen, alebo ako to nazvať, a to bol koniec tvojej kariéry. Ty si v lete povedal, že proste končíš. Ako sa rodila táto myšlenka v hlave?
Tak ja sa priznám, že ja už som skončil pred 2 rokmi. Ja som to už len ako tak nejak zoficiálnil a už som nechcel byť taký, že budem proste tých ľudí naťahovať okolo seba a zavádzať a už mi to prišlo, že už to treba proste povedať na rovinu, tak toto je a koniec. Takže rodilo sa to, mne to bolo viac menej jasné, pretože jedna vec je tie drobné zranenia, ktoré som mal, tak strašne ma obmedzovali a končiť na sezóny alebo hrať sezónu na nejakých inekciách a strápením a nevedieť, čo či to vydrží, či nevydrží. Takže toto som ako už nechcel postupovať a niektoré veci sa nelepšili, takže prišlo mi to ako správne, už to pomaly nejakým spôsobom ukončovať a to rozhodnutie bolo ľahké, pretože ako sme už spomenuli, mám tu hokejovú halu a stále som sa mal čomu venovať. Takže nesedel som doma na zadku a nerozmýšľal som, že či skončím, neskončím, ešte, hej, nie. Bol som tu, mal som tu povinnosti, bol som vtiahnutý do toho každodenného života tej prevádzky alebo tej haly alebo toho podnikania ako takého. Takže ani som nemal nejak čas nad tým rozmýšľať, že či ešte hej, či nie. Bolo to ľahšie.
Táto otázka bola zámerná, pretože veľa športovcov, ktorí končia svoju kariéru, to zvládajú veľmi zle. Ja som pred asi troma týždňami rozprávam s Ľubom Maliniakom, ktorého takisto poznáš. A Ľubo tiež ukončil svoju kariéru a hovoril presne o tom, že mal čo robiť. A preto to nejak zvládol dobre. A čo si o tom ty myslíš teda, že čo by tí športovci mali robiť, keď skončia tú kariéru? Že čo by im najviac pomohlo? Aby naozaj prežili a nemali tie problémy, ktoré majú po niektorí.
No, jednoznačne už počas kariéry mať niečo, čomu sa venujem, lebo ja poviem tie začiatky tej nejakej hokejovej kariéry. My sme si všetci mysleli, že tu na Slovensku, akí sme všetci profíci a hokejisti. Veď ako bolo to tak, hej, že nevravím, že nie, ale toľko voľného času, koľko som mal ja v tom období, keď som hrával, tak to bolo strašne veľa času voľného, ktorý som mohol, si dovolím tvrdiť, využiť oveľa lepšie. Mm-hmm. Hej, ako len tým, že som akože si myslel, že som profík a musím hrať iba hokej a oddychovať a jesť a oddychovať a trénovať a dookola toto isté. Takže ja si myslím, že hlavne možno aj ak to pozerajú niektorí tak títo chalani, ktorí majú teraz 19, 20, 21, 22 rokov, tak vážte si to, že máte toľko voľného času, lebo keď nastúpite raz do normálneho zamestnania, tak ho nebudete mať a budete od rána do večera na zimnom štadióne, ako som ja teraz. Nie, vážne, ako, ja to teraz fakt hodnotím tak, že ten voľný čas som vtedy nevyužil tak, ako som mal, alebo mohol využiť na svoje zdokonalovanie, či už, ja neviem, jazyk, ja neviem, počítače, hocičo. Čo by mi potom pomohlo, alebo pomohlo tým chalanom v tom prechode.
No, vidíš, pri tých počítačoch by ti nesekalo dneska.
No, by som to nejak asi naťahal inak.
Máme tu od nášho diváka otázku, ktorú som tiež chcel položiť, takže dám ju cez neho. Takže čomu sa venuje jedna zo slovenských hokejových hviezd na dôchodku? Takže áno, dôchodkárovi Janovi Lacovi dáme otázku, čomu sa venuje na dôchodku?
Venujem sa ako každý pracujúci človek teraz rodine a práci. Takže zase som len ostal pri tom hokeji a na tom štadióne, takže je mi to blízke. Som tu rád, poznám to prostredie. A samozrejme sme doma v Mikuláši s rodinou, takže mám klasické povinnosti ráno naložiť deti do auta, odviesť do školy, potom na krúžok, odviesť domov a klasický život rodiče.
Dôchodcu. Takto, s tebou sa spája aj taká kariéra hotelierstva však?
No, asi áno, tak...
Chceme to rozoberať?
Neviem, ako chceš.
No poď. Nie,
tak naozaj my sme v rámci tohto celého areálu minulý rok dostávali alebo prerobili jednu takú budovu a stal sa z toho hotel, takže tie začiatky boli také, že sme robili proste na začiatku všetko a kým sme to celé nastavili, takže bol som aj na recepcii, aj prezliekal prádlo, aj čokoľvek, takže ja za s týmto nemám problém a myslím si, že takáto normálna robota.
Asi by si ho mal
každý vyskúšať.
No, ja tomu verím určite, lebo v podstate na tom hoteli to bolo naše druhé stretnutie už. Mm-hmm. A ja som z okolností prišiel na recepciu, kde bola tvoja manželka však.
Áno.
A ona mi teraz takú povedala takú krásnu vetu, že no, manžel vám už pripravil izbu. A ja si hovorím, no, manžel pripravil izbu, tak to bude super. A zrazu si zišiel po schodoch a si hovorím, no, fasa. Ja, ináč ja s tým hotelom mám naozaj veľmi pekné skúsenosti. Ja vždy pívam v tomto vašom hoteli, teda, keď prídem do Liptovského Mikuláša. A škoda, že tá korona tu je, lebo už by som tam bol niekoľkokrát medzi tým. Poviem to tak, že určite ľudia, kto prídete tam, kľudne choďte. Veľmi dobré ubytovanie. A tam sa dá zažiť niečo, čo štandardne sa nedá. Teraz to popíšem. Ja som tam prišiel, že si tam kofolu večer v takom mini bare, ktorý tam je. A bolo to po nejakom zápase, myslím, že to bol Liptovský Mikuláš Michalovce. A prišiel som do tej reštaurácie a sedeli tam dvaja páni, dvaja chlapi z Humenného, myslím, že boli. A hovorím, no chlapi, čo vy tu takto, nie? Že, no tak poprvé, dobrá vec je, že pivo ti čapuje Jano Laco. To je pecka. To ti nedá nikto. A druhá vec, počkaj chvíľku a uvidíš. Tak som čakal, medzi tým prišli novinári, rozložili tam celý ten svoj šiater a robila sa tam tlačovka. A oni mi tak hovoria, no vidíš, a my tu bývame každý týždeň a my každý týždeň sme na tlačovke. Vieš, čo to je? To je úžasné. Takže aj takéto zážitky sa dajú zažiť. Takže určite odporúčam. Ako sa volá ten hotel, Jano?
Je to Time Out City Hotel v Liptovskom Mikuláši, takže ak niekto máte cestu, tak radi vás samozrejme privítame u nás.
Ja sa už teším, keď najbližšie prídem. Dúfam, že ten COVID veľmi rýchlo skončí, lebo aj my to máme obmedzené všelijako. Každopádne k tomu hotelu patrí aj tá tvoja hala, teda Jano Laco Arena, alebo JL Arena. Ja som tam sedel na káve a všímal som si, ako ťa vnímajú ľudia. A proste pokiaľ si prešiel ku mne, tak si prešiel okolo 10 ľudí, každý ťa zastavil, každý sa s úctou k tebe správal, bolo jasné, že ťa majú radi. Ako ale vnímaš teraz s odstupom času, teda tvoja kariéra, bol si na vrchole, ľudia ťa oslavovali, Jana aj Laca, proste obidvoch, a zrazu proste teraz tá kariéra je za a v tých ľuďoch je stále taká tá láska k tebe, ale také to niečo, že stále ti fandia, stále ťa majú radi. Takže ako to ty vidíš teraz s tým odstupom času?
Ako, rájem, že tí ľudia, ktorí si ma pamätali, alebo tú kariéru nejak vnímajú, tak samozrejme sú milí, sú vďační a vždy samozrejme, keď požiadajú nejaký podpis alebo fotku, tak s tým není problém, ale ja by som to skôr troška inak, lebo však v lete sú tie klasické také hokejové kempy u nás a teraz príde strašne veľa rodičov, lebo títo mikulášsky už si ma okúkali všetci, takže tu už...
Už nie si zaujímavý pre nich.
To už nie, ale vždy, keď niekto príde ako z iného mesta a tak a prídu s tými malými deťmi, s tými chlapcami a teraz ma tu stretnú, tak je to také milé, lebo ten rodič príde, no poď sa odfotiť, vieš, kto to je? Ten chlapec samozrejme nemá šajnu, lebo má 7 rokov. Takže to je také milé, že ten rodič má to nadšenie a toho chlapca tlačí do niečoho. Ten chlapec tak na mňa pozerá, že toto je ten
újol.
Takže to sú také milé veci a myslím, že to bude horšie a horšie.
Áno, tak my sme sa tak s manželkou zaspomínali, vieš tie, že my sme vždy boli veľkí fanúšikovia hotela, vidíš, ako už hotel stále myslím, kedy dojdem hokeja a tak sme si povedali, že manželka mi hovorí, počúvaj, ten Jano Laco, on je môj najobľúbenejší brankár. No, tak keď sme boli mladí, ak sme pozerali tie zápasy, si on, jak mladý, však my máme toľko roku, jak on. Tak možno o pár nejakých generácií, tak budeš naozaj v tom dôchodku a fakt sa s tebou budú fotiť už vnúčatá, možno tých deti, čo dneska. Že ja som sa s tým budom fotil, tak poď aj ty.
Takto, presne to je takto, vieš, že ja si niečo pamätám, tak to prenesú aj na to dieťa.
Mám tu jedno milé pozdravenie pre teba. No, spomeň čerta, Ľubo Maliňák ťa pozdravuje.
Dneska som s ním bol akurát.
Áno, Ľubo to asi pre všetko sleduje. No počkaj, teraz tu máme otázku. Dokonca je to z Rimavskej soboty, Peťo Baláš. Tomi, chcem sa, by som sa spýtať Janka, že ako tak zdravo motivovať tie deti k tomu hokeju a celkovo k športu a hlavne keď príde na to lamanie chleba v puberte, keď si to dieťa už myslí, že má toho dosť a chce skončiť. Díky, pozdravujem a držím vám palce. Takže ako motivovať predsa to dieťa tak zdravo, normálne nejako?
My sme asi do toho trošku už zabrdli, že tí rodičia investujú strašne veľa aj peňazí, aj času, si myslím vtedy, keď to není až tak potrebné, pretože tie deti potrebujú akurát niekde doviezť a keď to majú radi, ten šport už akýkoľvek, tak im to je jedno a nepotrebujú, aby na nich niekto pokrikoval a oni sa potrebujú len zamotať do tej svojej partie chlapcov a fungovať a zabaviť sa, zahrať, dať tam tú emóciu správnu do toho. A ja som to už ako povedal, že podľa mňa tá úloha rodiča by mala naozaj nastúpiť možno v tých 13, 14, 15 rokoch, kedy samozrejme tie deti začínajú mať aj iné možno priority a niečo ich unaví a už možno chcú aj skončiť a neviem čo. Takže si myslím, že vtedy je tá investícia do toho dieťaťa správnejšia.
Ja k tomu ešte dodám takého hokejového rodiča z dvoch strán teda. Ja som tiež, keď mali začal, tak ja všetko plánujem. Hej. Som typický plánovač, ja som si naplánoval svadbu, ja som si naplánoval auto, ja som si naplánoval dom, proste všetko naplánované. Tak som si povedal, dobre, máš dneska 9, v 11 toto, v 15 toto, v 16 toto, v 18 nebude reprezentačný kemp, v 20 úplne super vepre. Tak, a išiel som podľa tohto. Ja som si vôbec nevedomal, že to je živý tvor, ktorý ako niečo aj on chce k tomu povedať a zároveň medzi tým sa od tých, ja neviem, 9, 10 môže do tej 20 alebo aj 25 čokoľvek stať. A my v tom plánovaní to niekedy zabudáme ako rodičia a zabudáme na to, že to dieťa má svoje city a má svoje predstavy o svete. A videl som aj na tom mojom chálnovi ako tým, že mu hovorím, že čo má robiť, že dobre, už máš iba rok na to, aby sme to zvládli, tak jeho to deptalo, bolo to vidno, že ten, tá radosť toho hokeja z neho proste ako keby odchádzala preč. A keď som mu nechal ten priestor, že teraz vôbec nič. Maximálne ho pošlem k trénerovi, tréner urobí, čo treba, pošlem jeho domov. To, čo si spomínal, teraz sa vracia z tréningov šťastný, vysmiatý, je to úplne o niečom inom a dokonca aj ten výkon sa dvíha. Automat, vtedy nebol, vtedy stagnoval. Ale zrazu sa dvíha výkon, lebo sa mu to necháva tá voľnosť. Tak čo ty o tom si myslíš?
No ja si myslím, že presne, že takéto nejaké to riadenie a plánovanie toho si ešte zažijú dosť v práci a v tom dospelom živote, kedy budú musieť rozhodovať o sebe a možno o svojich deťoch a tam príde tá zodpovednosť, kedy budú sa musieť rozhodnúť, že ako to idú celé urobiť, ale teraz naozaj, ja neviem, tie deti proste by mali si tú zodpovednosť zobrať sami na seba to rozhodnutie a ako a to plánovanie toho rodiča by malo byť naozaj len v tom, aby vedel, kedy má tréning a kde ho má možno doviesť, keď treba. A tam to asi malo končiť, si myslím.
Čo by si... Takto, keď sa budem baviť o tvojej kariére teraz do budúcna, o tvojom živote, alebo to kariéra, neviem, či vieme sa ešte o kariére baviť, keďže si už 2 roky, nie pol roka, ale 2 roky už out, tak čo plánuješ ty do budúcna? Čo sú také tie najbližšie a tie najvzdialenejšie plány?
Tie plány nemám. Som tu, sme doma, máme svoje povinnosti, svoju prácu nejakú, takže zatiaľ tie plány sú len také krátkodobejšie, aby to, čo sa teraz venujem tej hale, tak aby fungovala, aby napredovala, aby nejakým spôsobom sme rástli. Takže toto sú také moje ciele teraz.
A čo by si odkázal všetkým rodičom a deťom? Rozdielme to. Čo by si odkázal rodičom, aby robili, aby tie deti ich boli úspešné? A čo by si odkázal tým deťom, aby robili, aby jedného dňa dosiahli úspech ako ty?
K rodičom asi naozaj to, čo sme teraz trošku tak prebrali, že nehať tým deťom tú voľnosť, nevstupovať im do toho je ich života a rozhodovania. Myslím, v tejto časti samozrejme deti treba viesť, hej,
Ale
nejakým spôsobom, čo sa týka samozrejme aj nejakých hodnôt a vychovávať deti, všeobecne vychovávať, ale som toho názoru, že proste ak robí nejaký šport alebo krúžok alebo čokoľvek, tak úloha toho rodiča je doniesť to dieťa na ten štadión, pokiaľ nevie prísť same. A tam by to malo končiť a mala by tam byť samozrejme dôvera v tú organizáciu, v tých trénerov, ktorí tam sú, lebo bez nejakej takej naozaj dôvery to nemôže fungovať a rešpektu medzi nami. Takže toto sú také ako rady pre rodiča možno a tie deti, neviem, ja to vidím, že tie deti sa chcú hrať. Chcú fungovať, oni vedia naozaj napredovať. Zase aj tie deti sú každé iné. Hej, niekto je naozaj taký, že potrebuje možno tú pevnú ruku a potrebuje jasné pravidlá, ale to už je naozaj hlavne na tých tréneroch, aby dokázali každú tú osobnosť decku nejakým spôsobom prečítať a nastaviť pravidlá tým deťom. A ja vravím, no v prvom rade ich to musí baviť. Musia mať z toho radosť, pozitívnu emóciu a všetko ostatné si myslím, že príde samo do toho určitého veku. A potom už keď prídu naozaj do toho veku, kedy sa budú musieť rozhodnúť, že toto chcem robiť, samozrejme popri škole, lebo 15 ich nemôže hrať len hokej niekto. Takže samozrejme tá škola je prvoradá, ale keď sa rozhodne už niekto tých 15, že teda chcem sa tomu venovať, tak to už tam by malo prísť to, že pomôže aj ten rodič, aj to dieťa si musí uvedomiť, že musí niečo obetovať preto, aby mohlo niekde napredovať.
Ďakujem pekne, áno. Náš livestream je vlastne na konci a to bola záverečná otázka. Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si prijal moje pozvanie a našiel si predstavom vo svojom nabitom programe chvíľku čas. Naučili sme sa aj technické veci, takže to je úplne super. Zároveň ďakujem aj vám, diváci, že videl som, že stále tu niekto bol a stále ste dávali otázky. Veľmi pekne vám za to ďakujem. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, Jano.
Ja ďakujem, Tomáš, chcem pozdraviť naozaj všetkých aj sledovateľov, divákov a všetkým prajem leto najlepšie.
Tak ďakujem ešte raz, Jano Majsa a všetkým dovidenia.
Ahoj.
Majte sa krásne. Pekný
Ahoj.
večer.